Dodneska sa stretávame, určite poznáte výraz 90-ková firma. Je to akoby dlhodobý fenomén toho, že sú to viac generačné firmy, povedzme, ale nemusí to byť akoby pravidlom. Ale akoby taký ten patriarchálny prístup k vedeniu tej firmy, že ja mám najväčšiu skúsenosť a viem, čo najlepšie. Ale vlastne, čo my sledujeme, tak že toto nie je úplne cesta, akým spôsobom vlastne tú firmu viesť dlhodobo. Takže pokiaľ to vedenie je pripravené si priznať, že vlastne doba sa mení, trh sa mení, ľudia sa menia, spoločnosť sa mení a dokáže sa adaptovať, tak je veľmi veľká šanca proste, že tá firma sa posunie ďalej a nezačne vlastne zakrpatievať, nezačne vlastne akoby stagnovať. Takže pekný prípad toho je...
Tento podcast vám prináša CV Mango, váš partner pre fungujúci recruiting. Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Očami HR. Mojimi dnešnými hostiami budú páni z akčnej 360 stupňovej marketingovej agentúry Creative Gang. A ja vítam medzi nami Richarda Malovaného.
Dobrý deň, pozdravím poslucháčov.
Richard je Strategy Director a Mariana Bystričana, Event Directora tejto agentúry.
Dobrý deň.
Marian, dobrý deň. No, dnes sa budeme rozprávať na tému, ktorá neskutočne rezonuje v spoločnostiach, na HR oddeleniach. Každý chceme mať čo najlepší employer branding, každý sa chceme čo najlepšie ukazovať v očiach kandidátov, potenciálnych kandidátov, ale teda aj určite zamestnancov. A práve tieto dva svety, ten svet toho náboru, ale aj tej starostlivosti možno, že o existujúcich zamestnancov, súčasných zamestnancov, ktorých máme vo firme, bude témou dnešného dňa. Takže ja sa dnes budem rozprávať s Richardom a Marianom na túto tému. A ešte raz vás tu vítam a moja prvá otázka smeruje k tomu, aký úspech sa dá dosiahnuť tým, že vybudujeme employer branding.
Tu by som možno začal ja. V podstate, ako už vyplýva z toho názvu, tak ten výraz sa skladá z dvoch slov. Jedno je teda employer a druhý je branding. Čiže keď začneme odzadu, tak v podstate ten úspech pri tom employer brandingu je vlastne podobný ako pri brandingu ako takom. To znamená, že prečo vlastne akoby budujeme značku ako takú, prečo vlastne budujeme značku zamestnávateľa, preto vlastne, aby sme vytvorili nejaký vzťah s tým vlastne prijímateľom tej značky, tej našej komunikácie. Takže vlastne, či už sú to také tie klasické veci, ako to, aby sme boli prvou voľbou, aby sme si vytvorili nejakú mentálnu dostupnosť, že si na tú značku spomeniem, keď vlastne mi vyvstane nejaká potreba a podobne. Tak takto je to vlastne aj pri tom zamestnávateľovi, hej, že pokiaľ ja mám potrebu nájsť si zamestnanie, tak vlastne chcem, aby mi vyskočila nejaká značka, že aha, tu by som chcel pracovať.
Veľa firiem práve rieši aj možno, že tú otázku, že branding a branding. Mýlia si to, že branding spoločnosti a branding zamestnávateľa a bolo by dobre možno, že zopakovať a povedať si, že sú to dve rozdielne veci. Uh-huh. Že inak komunikujeme brand spoločnosti a inak komunikujeme brand zamestnávateľa. Uh-huh. A že teda, ak aj máme dobrý ten brand spoločnosti, tak musíme pracovať aj na tom druhom.
Je to tak? Nemusia byť nutne odlišné. Mm-hmm. To znamená, že vlastne veci ako hodnoty, kultúra a podobne, tak môžu byť vlastne rovnaké v rámci externého a interného marketingu. To znamená, že aj je to často výhodou vlastne, že to je jednotné, pretože pokiaľ niečo hovoríme našim zákazníkom, tak chceme, aby tomu verili aj naši zamestnanci. Ale akoby už ten spôsob komunikácie, alebo tie kanály, alebo akoby tá forma, ktorú volíme, tak sa potom líši samozrejme. Mm-hmm.
Ako sa líši možno, že doba, kým sa vybuduje ten employer branding spoločnosti? Koľko času to trvá, kým dáme o sebe vedieť tak, aby naozaj to potom tým správnym kandidátom zacvaklo, že aha, tak toto je tá spoločnosť, kam by som mohol ísť?
Ja som sa, toto možno vystrihneme, rozprával som sa o tom s kolegom. On mi povedal, že závisí od budžetu, ale nie je to samozrejme úplne tak. Je to rovnako ako budovanie značky ako takej, tak rovnako aj budovanie značky zamestnávateľa. Je v podstate nikdy nekončiaci proces. To znamená, že stále sa to vyvíja, stále sa to mení, prichádzajú nejaké lepšie, horšie chvíle, nastáva potom akoby povedzme čas na krízový manažment a podobne, ale akoby všetko sa dá z toho dlhodobého hľadiska zvládnuť a sú prípady, vidíme to napríklad aj v praxi, že značky, ktoré sú presvedčené o tom, že sú prvou voľbou alebo že sú akoby jednotkou na trhu, tak keď prestanú akoby investovať do tých aktivít, tak sa to postupne vytratí a tá konkurencia ich môže nejakým spôsobom zvalcovať. Čiže podobne je to aj tu a hlavne akoby v dobách, ako je napríklad dnes, kedy je vlastne veľký nedostatok pracovných miest v rôznych oboroch.
Mm-hmm. Čiže tam je naozaj dôležité povedať, že je to konzistentná práca a na tom brandingu treba pracovať konzistentne. Inak toto sa ukazuje vo veľa prípadoch. Teraz tá konzistencia ako slovo podľa mňa popri autenticite bude asi ďalším takým veľmi často používaným slovom. Dobre, poďme teda na také tie praktické veci a to, aké kroky by sme nemali vynechať, ak hovoríme o stratégii budovania employer brandingu teda. Ako na to?
No, my v podstate ponúkame teraz taký produkt alebo taký produktový balíček, ktorý nazývame teda stratégia budovania značky zamestnávateľa a tá sa skladá z niekoľkých krokov. Takže v podstate akoby je tam nastavenie toho, že ako budovať imidž tej značky. To znamená, že je to v podstate komunikácia akoby na širokú verejnosť, potažmo teda na potenciálnych zamestnancov. Potom v rámci toho je ďalší krok, kedy vlastne riešime čisto náborové kampane, takže to je určite súčasťou toho employer brandingu a treba to nastaviť. To je taká akoby, povedal by som, nechcem povedať, že kľúčová, ale veľmi dôležitá časť, pretože tam často vidíme, že firmy akoby zlyhávajú, že tam nevyužívajú potenciál, ktorý vlastne tam ten trh ponúka. Všetky komunikačné, reklamné možnosti, zacielenie na tých ľudí, ktorých potrebujeme a tak ďalej.
To si takže potom rozoberieme aj detailnejšie, toto určite. Bude zaujímať.
Takže vlastne akoby vidíme, že často je to neefektívne nastavené, povedzme. No a vlastne akoby potom pokračujeme ďalej, tým to samozrejme nekončí. Máme tam samostatnú časť, ktorú venujeme onboardingu a vlastne procesom s tým spojeným, pretože prvý dojem je iba jeden a to platí vlastne pri zamestnancov. Pri zamestnancoch, keď nastupujú do zamestnania. No a potom už ideme vlastne interný marketing, čo je vlastne akoby komunikácia vedenia so zamestnancami, team buildingy, vzdelávanie, rozvoj zamestnancov, ktorým vlastne, to je vlastne čas, ktorý sa venuje primárne tuto kolega Marian. No a ako v neposlednom rade je to aj odchod zamestnancov, že snažiť sa vlastne nejakým spôsobom si nechať otvorené dvierka alebo nastaviť si to tak, alebo ukázať si, ako sa to dá tak, aby sme vlastne tie dvere nezavreli a v prípade potreby ten zamestnanec sa mohol vrátiť.
Ja som veľmi rada, že to hovoríte, lebo naozaj dnes sa ukazuje, že jednak je to ten nábor, hej, že potrebujeme pritiahnuť nové talenty a podobne, ale častokrát sa nemyslí na to, že už nejaké tie talenty máme u seba a že je potrebné ich udržať. Čiže naozaj aj cez ten onboarding, cez tú starostlivosť od tých zamestnancov a potom aj prípadne cez to, aby sme si nerobili zlé meno, keď sa lúčime, tak je to vec, ktorá za mňa je možno, že tiež častokrát prehliadaná a práve naopak, ako ste povedali, že veľa ľudí podceňuje ten nábor alebo teda nevyužíva všetky tie dostupné možnosti, tak mám pocit, že dnes ideme, veľa spoločností ide v tom brandingu práve cez ten nábor. Má ten pocit, že toto je ten branding, že robiť dobrý nábor.
Áno, ale samozrejme je dobrý nábor a dobrý nábor.
Jasné.
A ide o to, že treba sa na to pozrieť vždycky trošku zvonku, pretože dáme tomu, že tá firma môže byť zabehnutá v nejakých kolejach, že tuto získavam nových ľudí, tieto kanály využívam. Ale v prípade, že príde napríklad nejaký externý partner, tak môže ukázať nové cesty. To znamená, že ten zamestnávateľ má pocit, že OK, odtiaľ to mi chodia ľudia, ale vlastne môže mu unikať to, že z nejakého iného zdroja môžu byť napríklad kvalitnejší ľudia, alebo že tam môže byť viac tých ľudí a tak ďalej. Čiže akoby toto sú tie cesty, také v podstate slepé uličky, ktoré my sa snažíme nejakým spôsobom rozsvedcovať.
OK, super, dobre. Poďme aj na to, ale mám takú záľudnú otázku, lebo dá sa z každej firmy urobiť nejaký love brand? V zmysle employer brandingu? No. Máte za sebou už teda niekoľko skúseností, spolupracovali ste s množstvom spoločností na brandingových kampaniach, employer brandingových, tak čo poviete?
No, zaprvé teda, aby ma marketingová komunita nezlinčovala, tak musím povedať, že vlastne ako niečo také ako love brand neexistuje z marketingového pohľadu, ale akože chápem ten koncept a ten kontext toho, že v akom sa pýtate. A v podstate áno, akože tam je výhoda toho, že akoby v tomto ponímaní je veľký rozdiel vlastne v komunikácii na verejnosť a v komunikácii na zamestnancov. To znamená, že ja napríklad môžem byť zamestnávateľ, ktorý nie je atraktívny pre zákazníkov alebo ponúkam nejakú službu, ktorá vlastne, ako to povedať, nie je príjemná verejnosti, mm-hmm. že je to nejaká povinnosť. Môže to byť verejná správa, mm-hmm. môže to byť proste administratíva, mm-hmm. môže to byť čokoľvek. Ale to neznamená, že ja ako zamestnávateľ nemôžem akoby vytvárať príjemné prostredie pre svojich zamestnancov, mm-hmm. ktorí vlastne sa v tej práci môžu cítiť dobre a môžu sa tam tešiť. Mm-hmm.
No a ešte keď to zoberieme z toho titulu, lebo ja častokrát stretávam, keď sa rozprávam na túto tému s mojimi kolegami z HR, tak oni povedia, že my tu máme zlú firemnú kultúru, naši ľudia proste by nás nepodporili v tom, my potrebujeme vymyslieť niečo také, aby keď to pustíme von na siete, tak nás tu nezlinčovali a podobne. Stretávate sa s tým? Že riešite aj takéto situácie, takéto spoločnosti, ktoré povedzme prechádzajú nejakou transformáciou, napríklad aj prišlo nové vedenie, nastavujú sa nové procesy a tí ľudia sú prirodzene nespokojní, napriek tomu potrebujú naberať, rozširujú sa a potrebujú si budovať ten brand.
Mm-hmm. Áno, najčastejšie to býva zlyhávanie komunikácie v tomto prípade, to znamená, že môže byť prípad, že napríklad akoby tí zamestnanci si myslia presne toto, čo hovoríte, že to by nám v živote neprišlo. Mm-hmm. A zase na druhú stranu, my keď si potom s nimi sadneme alebo sadneme si s tým vedením, tak zase sa dozvieme od vedenia, že o toto by naši zamestnanci nemali záujem. Mm-hmm. A môžu sa často akoby, alebo môžu sa rozprávať o tom istom, ako že v podstate chcú to isté, len proste si to nepovedia. Hej? Takže tam potom zase my navrhujeme rôzne aktivity, či už sú to teda team buildingy, alebo rôzne akoby spájacie komunikačné aktivity, kde vlastne sa snažíme tie časti tej firmy, myslím teda personálne, tak prepojiť na miestach, kde nezvyknú. Hej? Že mali sme napríklad klienta účtovnú firmu, ktorí chceli urobiť vlastne marketingové reklamné video, kde bolo treba obsadiť hercov. Mm-hmm. Takže vlastne sme obsadili priamo tých zamestnancov mm-hmm. a zároveň aj vedenie tej firmy. Mm-hmm. Takže oni sa stretli v prostredí, kde si zrazu boli rovní, kde boli vlastne trošku vytiahnutí z komfortnej zóny, takže vlastne akoby sa potrebovali navzájom podporiť a úplne to akoby dalo iné svetlo na, mm-hmm. na tú ich komunikáciu. Mm-hmm. Takže nemusí to byť nikdy, akože nemusí to byť vždy úplne že komplikovaný proces, mm-hmm. ale môže to byť takáto jednoduchá drobnosť.
Mm-hmm. Na margo toho, stretávate sa, keď robíte tieto brandingové videá, náborové videá s tým, že obsadzujete do tých videí hercov, že to nie sú priamo zamestnanci?
Záleží. Ako obidva smery majú svoje výhody, nevýhody.
Aké výhody môže ponúkať to, že tam obsadíme hercov?
Ja by som sa možno ešte vrátil v podstate k tej prvej veci a je to budovanie. Je to budovanie vzťahov, či už medzi zamestnancom a zamestnávateľom, alebo potom so verejnosťou, s ktorou sa stretávajú. Pretože firma rastie, povedzme, že začne firma, ktorá má troch zamestnancov, potom štyroch, potom piatich, zrazu vznikne nové oddelenie, ďalšie oddelenie a tam sa môže strácať práve tá komunikácia, ktorá je veľmi dôležitá, Ríšo ju spomenul, a musia budovať tú značku spolu. Neskôr prichádzajú možno 20 ľudí, 30 ľudí, až z niektoré firmy dokážu naraz za jeden rok a zrazu sa stretávajú s novými problémami. Vznikne HR oddelenie, ktoré možno firmy na začiatku nemajú, všetko si rieši majiteľ, konateľ, neskôr riaditeľ, až potom vzniká oddelenie, ďalšie oddelenie, ktoré treba riadiť. Uh-huh. A zhodou okolností boli teraz aj rôzne doby, či už covidu, rôznych hybridov a ľudia sa nestretávali a čo bolo zlé, v podstate mali spolupracovať ľudia, ktorí sa v živote nevideli. Mm-hmm. Niektorí ani na koloch, iba spolu telefonujú a tu práve nastáva ten moment, kedy je dôležité budovať tú značku vo vnútri, urobiť si poriadok na svojom stole a až potom môžeme vlastne výjsť na vonok, mm-hmm. aby ten zamestnanec mohol ukázať, že je spokojný. Musí fungovať prvotný interný vzťah.
To súhlasím. Ja sa ešte trošku vrátim k tomu Love Brandu a zaujímalo by ma, že či v podstate aj z takej nejakej, ja to nazvem, že nejakej kostrbatej storočnej spoločnosti sa dá urobiť atraktívny job.
Dá, ale kde je vôľa, tam je cesta.
OK.
To znamená, že
vôľa majiteľov musí byť, alebo teda nejakých konateľov a to je vrchnosti, hej?
Áno. Uh-huh. Ako dodneska sa stretávame, určite poznáte výraz 90-ková firma, proste akoby stretávame sa s tým nielen na Slovensku, ale vlastne to aj v zahraničí. Je to akoby dlhodobý fenomén toho, že sú to viacgeneračné firmy, povedzme, ale nemusí to byť akoby pravidlom, ale akoby taký ten patriarchálny prístup k vedeniu tej firmy, že ja mám najväčšiu skúsenosť a viem, čo najlepšie, mm-hmm. ale vlastne čo my sledujeme, tak že to nie je asi toto nie je úplne cesta, akým spôsobom vlastne tú firmu viesť dlhodobo. Takže pokiaľ to vedenie je pripravené, alebo je pripravené si priznať, že vlastne doba sa mení, trh sa mení, ľudia sa menia, spoločnosť sa mení a dokáže sa adaptovať, tak je veľmi veľká šanca proste, že tá firma sa posunie ďalej a nezačne vlastne zakrpatievať, nezačne vlastne akoby stagnovať. Takže pekný prípad toho je, robili sme teraz vizuálnu identitu pre slovenský scouting, ktorý vlastne chceli tiež širokej verejnosti povedať, že síce majú storočnú históriu, ale sú moderná mládežnícka organizácia s aktivitami pre dnešné deti, ktoré vlastne dokážu ich posúvať ďalej a rozvíjať. No a vlastne akoby napriek tomu, že to bolo komunikované na verejnosť, tak oni ten rebrand robili kvôli tomu, lebo potrebovali vlastne nabrať nových členov a vlastne zatraktívniť ten brand pre rodičov a potom teda pre tie ich deti. Takže vlastne tiež akoby celá vizuálna identita bola vlastne akoby so zámerom employer brandingu, lebo potrebovali akoby nabrať nových členov a zároveň teda takisto zatraktívniť tú značku pre svojich aktuálnych členov.
Inzerujete, prehrabávate sa životopismi na pracovných portáloch, dostávate množstvo aj nerelevantných žiadostí, stretávate sa s uchádzačmi, stretávate sa s agentúrami, ale pracovnú pozíciu možno ešte stále nemáte obsadenú? My v CV Mango sme urobili toto všetko za vás. Vám už len stačí pohodlne si vybrať spomedzi preverených uchádzačov, ktorým venoval čas profesionálny rekruter. Od asistentky cez obchodníka, účtovníčku až po manažéra výroby či generálneho riaditeľa. Ak hľadáte riešenie, ktoré vám ušetrí čas aj peniaze, príďte na cvmango.com a možno už nebudete musieť hľadať ďalej. Dobre, ak sa bavíme o tom atraktívnom jobe, tak čo je dnes vnímané ako atraktívny job?
Byť influencerom.
Ale z pohľadu toho, že keď sa na to pozrieme, že áno, máme, sme spoločnosť, máme nejakú pracovnú pozíciu, ktorú obsadzujeme a my v podstate ako tie naše potreby sa nejakým spôsobom nemenia, hej, stále potrebujeme človeka napríklad, ktorý bude, ja neviem, ak sa bavíme o operátorovi výroby, hej, ktorý bude manuálne zručný, ktorý bude ochotný chodiť do trojzmenky, ktorý bude ochotný dochádzať a podobne a robiť túto prácu. Ale čo v podstate aj my častokrát hovoríme, že sa musíte na to pozrieť očami toho kandidáta, že pozrieť sa na to, že prečo by som ja mal chcieť robiť u vás v tej spoločnosti, tak k tomu smeruje tá moja otázka, že čo je dnes ten atraktívny job? Ako môžeme aj tie naše klasické joby, ktoré máme, pomenovať možno, že tak atraktívne, alebo ako sa dostaneme k tomu, aby bol vnímaný ten job, že je atraktívny?
Tam je pekne ste to povedali, že vlastne akoby v podstate je to transakcia, je to nejaká obchodná transakcia medzi tým zamestnávateľom a tým zamestnancom. To znamená, že každý sa snaží stanoviť si nejaké podmienky. Sú určité veci, za ktoré sa nedá ísť, proste ten zamestnávateľ presne, sú určité veci, ktoré proste ten človek musí robiť. A takisto, akoby ten zamestnanec si to uvedomuje a ráta s tým, že niektoré veci bude robiť. Ale potom je tam vlastne taký akoby nejaký priestor medzi na takéto lavírovanie, na takéto vyjednávanie, že vlastne, že OK, toto môže byť navyše, toto môže byť akoby skôr menej a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne vždycky ten vyjednávací vzťah záleží od situácie na trhu, od dopytu, od ponuky a tak ďalej. Ale je tam ten priestor na to, ako to zaatraktívniť. To znamená, že v podstate stačí len počúvať tých ľudí, že čo chcú. Pokiaľ je pre nich atraktívne to, že dostanú povedzme príspevok na stravné nad rámec zákona, alebo že budú mať čerstvé ovocie, tak potom im to dajme, lebo v podstate nie je to taká veľká investícia, aj keď sa bavíme o nejakom výrobnom závode, ale dokáže to vlastne akoby pozitívne vplývať na tých zamestnancov. A takto by sa dalo pokračovať do nekonečna, takže zase sa obklukou vraciame k tej komunikácii, hej, že akoby odkomunikovať si, že toto teba potrebujem, to sa meniť nedá, ale poďme sa baviť, že čo s tým ostatným, že čo by vám pomohlo, čo by sme mohli spraviť a tak ďalej.
Inak je to čarovné, ale naozaj tá komunikácia vie častokrát otvoriť oči. Lebo stretávame sa s tým aj my, minula sme robili jedno tiež také náborové video pre výrobnú spoločnosť a zaujímavé bolo sledovať ten pohľad HR na benefity, ktoré poskytujú a na to, čo chceli mať povedzme v tom videu. A keď sme robili priamo, konkrétne to bola teda pozícia operátor výroby, preto som sa aj pýtala, tak tí ľudia mali úplne iné pohľady na tie benefity. Jasne. Úplne iné bolo pre nich dôležité ako to, čo povedzme bolo dôležité pre človeka v office, hej? Jasne. To prirodzene, hej? Čiže tam naozaj skôr išlo o to, že aby mali výplatu na čas, rôzne tie finančné bonusy, ktoré získavali, prípadne nejaké také team buildingové akcie, hej, ku ktorým sa aj dostaneme, že to bolo pre nich niečo, prečo radi chodili do tej práce, dobrý kolektív a podobne. A verím tomu, že keby sme sa tie isté otázky pýtali hore v ofisoch, tak sú tie odpovede úplne iné. Čiže aj toto je zaujímavé sledovať a naozaj tá komunikácia je dôležitá.
A práve preto aj my vlastne, keď tvoríme tie stratégie, tak v rámci nastavovania tých procesov, tak sa snažíme vždycky nájsť spôsob, ako si zdieľať spätnú väzbu aj jedným, aj druhým smerom, tak aby vlastne rozhodnutia firmy, ktoré nemusia byť pochopiteľné na prvú pre zamestnancov, tak boli odkomunikované tak, aby to zamestnanci pochopili. A naopak zase, keď proste tie zamestnanci majú nejaké potreby, tak aby vedeli, že sa môžu obrátiť na to vedenie bez strachu, bez obavy a tak ďalej.
Čiže vy vlastne fungujete aj ako taký nejaký mediátor, alebo taký nejaký spájač, hej, týchto...
My radi spájame.
Vy radi spájate, okej, okay, dobre. Komunikujete ale prevažne najčastejšie priamo s HR v rámci spoločnosti, pokiaľ sa bavíme o nejakých tých brandingových kampaniách, employer brandingových? Sú to vaši partneri, alebo máte aj niekoho iného v spoločnosti, s kým komunikujete tieto veci?
Určite sme radi, keď sme vždy partneri. Uh-huh. To je dôležité povedať, že tak sa to snažíme vnímať nielen v rámci akoby employer brandingu, ale celkovo marketingu. Lebo sú to veci, ktoré sú proste o dialogu. Nemusí byť všetko, čo povieme my, úplná pravda. Nemáme 100%, nikdy nebudeme mať 100% vhľad do procesov toho klienta, výrobných akýchkoľvek. Takže vždycky sme radi, keď je to dialog. No a takisto ako vlastne sme si pred niekoľkými rokmi dali záväzok, že budeme spájať marketing s obchodom, čo vlastne boli historicky rivalské tábory bojujúce proti sebe. A prináša nám to úžasné výsledky, pretože vlastne zrazu, keď marketing s obchodom začali komunikovať, tak zistili, že vlastne chcú to isté, len každý to hovorí nejako inak, keď to veľmi zjednodušene poviem. A podobne je to vlastne aj s tým HR. Takže aj my, keď robíme tieto aktivity, tak nie je to len, že zaškatulkované s klapkami na oči, že teraz ideme robiť HR aktivity, ale vlastne employer branding má veľký presah do brandingu ako takého. Pokiaľ ja mám nastavenú nejakú kultúru, pokiaľ mám nastavené nejaké hodnoty, tak určite pokiaľ ich komunikujem na svojich zamestnancov, tak chcem aj ja a chcem aj, aby moji zamestnanci to komunikovali na verejnosť, že takáto my sme firma. Takže vlastne vždy je to prepojené, čiže nie je to len, aby som teda odpovedal na otázku, tak nie je to len HR, ale proste je to marketing, je to obchodné oddelenie a samozrejme sme radi, pokiaľ proste je tam vôľa toho vedenia, keď sa do toho zapoja aj oni.
A dá sa fungovať, ak nie je vôľa vedenia? Dá sa robiť brandingová stratégia?
A určite treba hľadať cestu a verím, že tieto kanály sú aj v interných procesoch veľmi zložité, kedy vzniknú práve tie nové oddelenia, ktoré niečo vyžadujú a je ťažké niekedy vysvetliť tomu vedeniu, že ja to potrebujem k svojej práci. A ako náhle toto sa stane, tak prichádza čas na ten dialog, kedy my môžeme vniesť nový pohľad, novú vlnu a v podstate ukázať im cestu, ako to vidíme my.
Tam potom... A vidím vlastne takým partnerom v tom, v tom predávaní tej myšlienky, hej?
Určite áno, lebo tam potom vzniká v podstate ten dialog, kedy buď dostaneme nejaký mantinel, alebo práve sa otvoria dvere, že tuto môžeme a dá sa to pekne spojiť s tým, ako tí ľudia pôsobia, aký dopad to potom má aj na tých ďalších zamestnancov, ktorí potom buď sa im to zapáči, alebo nezapáči. Preto je dôležité zbierať tú spätnú väzbu a viesť dialog a nielen diktovať, toto musíš, lebo ako ste spomínali, čo sa môže líšiť u toho zamestnávateľa. A prídem, mám rovnakú cenovú ponuku, mám rovnakú pozíciu, ale tu majú krajšie šatne, keď sme napríklad v tej výrobe. Tak asi chcem chodiť radšej sem. Na prvý pohľad to, ako pôsobí a tá firma, prípadne pri nejakej prehliadke, že už sa naozaj rozhodujem, že idem nastúpiť, tak veľakrát môže už rozhodovať aj prostredie.
Inak toto ja som rada, že ste spomenuli tie šatne. Lebo ja som sa s tým stretla tiež častokrát, že šatne nakoniec rozhodli. Hej, ten komfort toho, že či ten človek si má kde zložiť tie veci a aký má k tomu prístup, ako je to povedzme zabezpečené a podobne. Hej? Možno ak mal aj nejakú
negatívnu. Je určite jeden benefit mzda,
aha,
ale môže byť napríklad veľmi rovnaká a v nejakom segmente môže tam byť niečo navyše, ale napríklad človek musí chodiť autom do roboty, nemá kde zaparkovať a zrazu zistí, že tam mzda mu nevynahradí tie náklady, ktoré napríklad pri menšej mzde, ale zase lepšom komforte má.
Uh-huh. Takže dá sa tam hľadať v tých spoločnostiach naozaj niečo, čo potom komunikujeme v rámci náborových kampaní napríklad a čo nás odlišuje. Je to potrebné? Je potrebné teda hľadať vždy niečo, čo nás odlišuje od tých konkurenčných ponúk, ak sa bavíme o nábore?
Záleží, veľmi záleží od segmentu. Proste pokiaľ mám veľkú konkurenciu, tak samozrejme, že musíme sa niečím odlišiť. Hlavne povedzme, pokiaľ nie sme napríklad jednotka na trhu, mm-hmm, že dáme tomu, že v regióne je zamestnávateľ s podobným zameraním, ktorý je oveľa silnejší.
Ja si myslím, že gro dnešných spoločností má konkurenciu.
Mm-hmm. No áno, preto vlastne...
Značnú.
Ale takže... tak v tom, záleží vlastne aj dosť od vlastne pozície na trhu toho, mm-hmm, subjektu. Hej, že... Presne, že pokiaľ máme napríklad v regióne konkurenta, ktorý je veľmi silný, povedzme, že to je nejaký vyslovene nadnárodný korporát a my sa mu snažíme konkurovať, tak pokiaľ už to nejde, dajme tomu tými klasickými cestami, napríklad mzda, proti čomu sa bojuje ťažko a tak ďalej. Ale treba potom práve hľadať tie výhody, ktoré vlastne...
Čo môžu byť napríklad tie výhody?
Úplne čokoľvek. Vlastne tam je dôležité, presne, je to od šatní cez ovocie až po dovolenku navyše, konzultáciu s psychologom, detský kútik, proste tam je to úplne nekonečné, raňajky v kancelárii a podobne. Mm-hmm. Čiže tam sa dá vymýšľať úplne že obrovské množstvo vecí. Mm-hmm.
A potom v rámci tej komunikácie smerom na vonok odporúčate komunikovať jednu vec alebo zvoliť si nejaký balík vecí, ktoré budeme nejak točiť dookola?
To som chcel práve povedať, že my sa snažíme vždycky nejakým spôsobom vydefinovať tú cieľovú skupinu, na ktorú cieľime.
Mm-hmm.
A nielen geograficky, demograficky, alebo takými tými akoby štandardnými postupmi, mm-hmm, ale hlavne sa snažíme pozerať na životný štýl tej cieľovej skupiny. To znamená, že presne pokiaľ vybrám benefit, tak chcem, aby bol atraktívny pre tú cieľovú skupinu. To znamená, že pokiaľ hľadám ľudí vo veku 25 až 35, tak predpokladám, že majú malé deti, tak budem ponúkať detský kútik alebo starostlivosť o deti alebo čokoľvek. A takto sa to dá veľmi pekne napasovať.
Mm-hmm.
A druhý aspekt, ktorý tam je, tak podľa toho sa potom veľmi, podľa toho životného štýlu sa krásne dá nastaviť vlastne komunikačný mix v rámci tej kampane. To znamená, že pokiaľ hľadám ľudí, ktorí sú starší ako 40 rokov, tak nebudem kampaňovať na TikToku, lebo viem, že tam proste nie sú a tak ďalej a tak ďalej. Takže akoby zásadou je, že ísť im oproti tým.
Dobre, bavili sme sa alebo načrtli sme tú tému toho komunikačného mixu. Ako to dnes vyzerá, lebo naozaj dosť intenzívne nám do toho náboru vstupuje aj ten online svet, ale ako a už aj v zmysle takých tých nových nástrojov, hej, či už sociálnych sietí a podobne, lebo však ten online tu bol vždy nejaké kariérne portály a podobne. Ale o čo je to dnes obohatené a čo sa vám z vašej praxe javí ako naozaj dobrá cesta zaradiť do toho komunikačného náborového mixu?
No, preto sa to volá mix,
mm-hmm,
pretože vždy to je kombinácia viacerých kanálov. Lebo nedá sa predpokladať, že vlastne keď zvolíme jeden kanál, takže všetci tam budú pripravení na to, akoby konzumovať ten obsah, ktorý im chceme ponúknuť. Mm-hmm. Takže vždycky sa snažíme akoby ten mix vyskladať tak, aby to nebolo len čisto online, aby to nebolo len čisto offline, mm-hmm, ale aby to vlastne bola kombinácia,
mm-hmm,
rôznych kanálov. A takisto je dôležité, že čo s tým človekom robíme ďalej. Takže podľa toho ešte vieme akoby prispôsobovať tie kanály, že či máme nejakú dedikovanú náborovú stránku webovú, alebo či chceme, aby nám zavolali, alebo či rovno chceme pozvať na nejaký open day a tak ďalej.
Mm.
Čiže vlastne aj potom to call to action, alebo vlastne to, ako posúvame ďalej toho potenciálneho zamestnanca v tom procese, tak vlastne akoby definuje ten mix.
Mhm. Dobre, ak si teraz zoberieme úplne, že ten call to action pošli životopis,
mm-hmm,
tak čo by ste zvolili v tej náborovej kampani napríklad na pozíciu, ja neviem, operátor výroby alebo inžinier kvality alebo AI. A ešte to doplním o také, takú otázku, že či je niečo také, že must have, že tuto ideme vždy.
Toto je veľmi dobrá otázka, lebo funguje to vo všeobecnosti, ja zase sa k tomu vraciam, ono je to veľmi podobné akoby aj s tým marketingom ako takým, ale vlastne akoby my k tomu zamestnancovi pristupujeme trošku ako ku zákazníkovi. To znamená, že povedzme, že poslanie životopisu je vlastne konverzia. To je to, čo chceme nejakou kampaňou docieliť, aby ten príjmateľ tej komunikácie vlastne niečo spravil. Takže vlastne chceme mu to čo najviac zjednodušiť. Takže chceme napríklad mu vytvoriť dedikovanú podstránku, kde bude jednoduchý formulár, kde ho môže nahrať, tak aby teraz nemusel riešiť, že či nám má posielať mail, alebo vlastne keď si to akoby pozrie, keď si to pozrie napríklad v telke alebo počuje to v rádiu, tak aby proste mali jednotnú informáciu, že choď na tento web a tuto sa stretneme a tam si povieme všetko ostatné. Nebudeš musieť browsovať celý náš web, kde máme 3000 stránový katalóg a kde máme všetky naše služby, ktoré ponúkame zákazníkom, ale máme na to dedikovaný web, kde sa dozvieš všetky benefity, kde sa dozvieš vlastne všetky potrebné informácie a tým pádom vlastne nám môžeš iba jednoduchou cestou poslať ten životopis.
Dobre, a ak sa bavíme o tom, že kde všade môže ísť táto informácia, ak sa bavíme o tých médiách alebo teda tých tom náborovom mixe v tomto zmysle, že kde teda oslovíme takéhoto kandidáta?
Zase, vrátime sa k tomu životnému štýlu, to znamená, že vlastne snažíme sa nejakým spôsobom zanalyzovať tú cieľovú skupinu a na základe toho si určiť, že aké médiá tá cieľová skupina konzumuje. Pokiaľ...
Dá sa to nejako zavšeobecniť, napríklad pri tej pozícii operátor výroby?
Ja by som to nechcel úplne takto akoby nejako zasazovať, povedzme,
no, skúsme dať
socioekonomicky
typy,
alebo tak.
Hej, možno, že skôr z toho hľadiska, že naši klienti, povedzme, hej, keď hľadajú pozíciu operátor výroby, je to veľmi častá pozícia, ktorá sa hľadá takmer vo všetkých výrobných spoločnostiach dnes, alebo teda nejaký montážník a podobne, ale tak sú to ľudia, ktorí majú podobné zručnosti. Tak, že čím vieme, povedzme, povedať, že, lebo najčastejšie sa ide teda na kariérny portál, ten najznámejší náš a tam sa zverejní inzercia. A či viete dať aj nejaké iné typy, kde všade by mohli ešte zacieliť na týchto ľudí, na to, aby ich oslovili a aby ich mali, povedzme, viac?
No, aj keď sú to napríklad kariérne portály, tak my akoby odporúčame mať ten vlastný web, pretože tam to má výhodu aj z hľadiska analytiky a podobne, že dokážeme
mať vlastnú kariérnu stránku.
Potom ich vlastne opätovne oslovovať a tak ďalej. No a vždy sa snažíme zamyslieť, keď to akoby zo všeobecným, tak dobre, tak zamyslieť sa nad tým, že vlastne čo ten človek robí počas dňa, kde sa nachádza a kde ho vieme zacieliť. To znamená, že pokiaľ povedzme nevlastní auto a presúva sa hromadnou dopravou, tak ho dokážem zasiahnuť v tej hromadnej doprave.
Čiže záleží nejakými letakmi.
Letakmi, polepmi autobusov a podobne. Hej. Druhá vec je, že pokiaľ si zadefinujeme nejaký región, dajme tomu, že to môže byť ani nie okres, ale môže to byť ešte užší, že potrebujeme akoby fakt, že blízko, aby boli tí ľudia, tak to môžu byť okolité vlastne akoby obce, ktoré dajme tomu, že nemajú viac ako 5000 obyvateľov, tak zase dokážeme využiť akoby komunikačné kanály, ktoré nám ponúkajú tie obce.
Či už je to nejaký miestny rozhlas.
Či už je to nejaká vývesná tabuľa.
Inak toto sa chcem opýtať, lebo napríklad tieto rozhlasy a vývesné tabule, ono to funguje už strašne dlho. Ja keď som začínala niekedy 15 a viac rokov dozadu, tak to bolo prvé, čo sme robili. Takéto náborové kampáne vlastne práve cez tie rozhlasy a tie výlepné tabule v obciach. Funguje to aj dnes?
Funguje.
Super.
Funguje, lebo tam je taký zvláštny pozostatok toho, bavíme sa teda akoby primárne, povedzme, o skupine, cieľovej skupine, ktorá je akoby vyššieho veku. A funguje tam nejaký taký pozostatok, podľa mňa teda z doby minulej, kedy vlastne je to jeden z tých mála dostupných kanálov, kde keď sa niečo povie, tak je to pravda. Takže, ale to je akoby môj dojem, ale vlastne je to stále tam aj je to stále tam prítomné, ten prvok toho, že aha, ide hrať rozhlas, musím ísť počúvať, že čo povedia, alebo môže tam byť niečo dôležité. Takže A to je zase o tom, akoby dostávať tých ľudí tam, kde vlastne oni sa nachádzajú v ten daný deň. Pokiaľ viem, že je cieľová skupina, ktorá každý deň sleduje správy v televízii, tak sa budem snažiť dostať nejaké zdelenie tam, aj keď už sa bavíme povedzme o veľkých kampaniách. Minimálne vo forme sponzoringu alebo niečoho, nejakého odkazu alebo čo. A tak ďalej, tak ďalej. Čiže to môžu byť
rádio. Aké sú ešte nejaké také ďalšie možnosti, kde môžeme informovať a budovať si ten brand, aby o nás vedeli tí kandidáti? Noviny, viem, že teda ešte sa využívali kedysi dosť intenzívne inzertné noviny, neviem, že či dnes to funguje, nefunguje, ako na to reagujú kandidáti, aké máte skúsenosti?
Tie noviny sú zradné v tom, že často je to už ten náborový proces dneska je veľmi rýchly, by som povedal. Alebo veľmi flexibilný. A tie noviny na to nevždy dokážu zareagovať. Ale samozrejme, že proste existujú akoby online verzie tých novín a tak ďalej. Čiže dá sa s tým pracovať. Čo nám sa v poslednej dobe výborne osvedčilo, tak sú SMS kampane. Dajú sa veľmi pekne cieliť. Majú perfektnú čitateľnosť, lebo je to presne o tom, že proste keď mi príde SMS, tak si prečítam, že kto mi píše. A máme z toho krásne čísla. Kedy včera sme sa o tom akurát bavili, že vlastne dá sa tam akoby vložiť link a tak ďalej. Čiže nie len akoby otvoriteľnosť tých SMS-iek, ktorá je na úrovni 97-98%, tak aj tá preklikovosť potom je pomerne vysoká. Čiže vlastne už keď mám napríklad nejaký dedikovaný web, tak z tých SMS-iek tam dokážem proste v kúde dostať, ja neviem, 10% ľudí, ktorí tú SMS-ku dostanú. Čo sú teda skvelé čísla. Zase záleží. Proste samozrejme tí ľudia musia mať tým pádom smartfón a tak ďalej, takže
už dneska sú ľudia, ktorí smartfón nemajú, ale už väčšina ľudí asi má, hej, z tej cieľ. Musíme si určiť tú cieľovku.
No, presne.
Dobre.
Ešte by som možno doplnil, aby som to nerozprával len ja.
Áno, máme tvoje kolegu. Pre ňa mám tiež pripravené otázky v ďalšej časti, ale kľudne, nech sa páči.
Keď už sme sa bavili vlastne o tých kanáloch, tak vždy najlepšie funguje osobný kontakt. To znamená, že tak ako sme sa bavili o tom rozhlase a podobne, tak vlastne ísť za tými ľuďmi a snažiť sa ich akoby zaujať osobne.
No ale ako? Takých inžinierov kvality.
To môžu byť jarmoky, to môžu byť všelijaké možné akoby eventy, futbalové zápasy, proste kdekoľvek, kde dokážeme. Kde
máte nejakú takú skúsenosť, že ste niečo takéto vytvorili?
Ja by som nehovoril možno, že úplne skúsenosť, ale stále sú aj veľtrhy prác, kde sa v podstate prezentujú tí ľudia. Dá sa k tomu pristúpiť dvomi možnosťami. Jedna, prenajme si stánok, ktorý mi dáva organizátor, alebo si tam vystávam niečo unikátne, čo každého zaujíma a už sa príde opýtať, čo ponúkate, alebo prečo práve vy. A už to, ako pôsobí ten človek na prvý dojem, je dôležitý a môže sa odlíšiť. Čiže pripraviť si takéto externé miesto. Keď hľadáme nejakých inžinierov alebo budúcich inžinierov, veľa týchto firiem chodí na vysoké školy, či už na nejaký deň otvorených dverí, alebo takisto školy robia svoje veľtrhy a snažia sa pomôcť svojim študentom dostať sa na nejakú lepšiu pozíciu, tak aj na stavebnej, na strojníckej fakulte alebo hociakej technickej, a treba tých ľudí lapať skôr, ako už ich nemáme.
Ako už sú rozchytaní.
Čiže vieme, kedy ľudia končia školy, kedy dostávajú diplomy, a niekedy je naozaj ľahšie si vychovať človeka, ako možno hľadať niekoho s 30-ročnými skúsenosťami, ktorý už má ale možno aj menšiu flexibilitu. A naozaj záleží, že koho do týmu potrebujete. Mladú krv, trošku oživiť kolektív. A že nie každá firma hľadá len skúsenosti, ale aj práve omladenie týmu a potrebuje nájsť vyslovene inú cieľovku.
A s čím ale teda skúsenosť máme, tak to je vlastne akoby zaujať tú cieľovú skupinu. To znamená, že akoby máme obrovské skúsenosti s kreatívnymi riešeniami.
No toto som sa chcela presne opýtať.
Aj v rámci akoby aktivácie značiek, aj v rámci brandingu. Čiže vždycky sa snažíme tam dávať tú pridanú hodnotu, aby presne, pokiaľ ideme na veľtrh, tak to nemusí byť len rozdávanie letačikov, môže to byť nejaká gamifikácia, môže to byť nejaká pridaná hodnota, môže to byť akoby čokoľvek, čo vlastne ako na prvú záujme tých potenciálnych uchádzačov.
To som chcela, lebo teda ako kreatív gang ste, tak presne to som sa chcela opýtať, že nakoľko je dôležitá tá kreatíva v tom, aby sme teda zaujali.
Ono je určite, vždy je dôležitá. Mm-hmm. Ľudia teraz pozerajú, čo je pekné, tým, že sú rôzne portály, chcete sa všade fotiť, čiže vytvoriť tým ľuďom priestor, tam chcem ísť, už len preto, lebo sa tam chcem napríklad odfotiť. Môžeme si dať aj príklad festivaly, chodia značky, ktoré sa tam chcú nejakým spôsobom odprezentovať. Ako sme sa rozprávali v prvej časti, storočná firma a takisto jeden z našich klientov je banka, ktorá bola celý život modrá a práve chceli a potrebujú zacieliť na novú generáciu, na mladú generáciu, kedy zmenili celú vizuálnu identitu a potrebovali to dostať medzi ľudí.
Akú farbu?
Myslím, že zmenili tých farieb asi 10. Čiže stali sa naozaj pre ľudí lákavým. A v podstate sporiteľňa teda bola dlhé roky svetlomodrá a teraz z nich žiari farba. To znamená, že si uvedomili, že chcú zaujať mladých ľudí, fresh a prilákať ich k sebe. A hoci na festivale nehľadajú nových zamestnancov, ide o to, ako tá firma vystupuje, ako sa prejaví, ako zaujme a zrazu sa ten brand stáva zaujímavý aj pre ďalších nových potenciálnych zákazníkov.
Mne ešte zaujalo aj to, ako ste hovorili, že keď sme na tých jobfairoch a teda, že aby to nebolo len o tom rozdávaní tých letáčikov, ale možno o nejakej gamifikácii a podobne, máte nejaký tip?
Poď to s tými vizitkami. Ten black box.
A tu môžeme, teda chvíľku som nevedel, čo mi Rišo pripomenul, ale bola to vlastne naša vlastná aktivita. A kedy sme boli na konferencii, kde vtedy ešte majitelia v podstate mali nejakú prezentačnú časť a my sme boli v úzadí práve v tej prezentačnej časti, kde mali ľudia stánky a presne, bolo to v klasickom hoteli, každý si priniesol roll-up, dostal stôl a bielý obrus od hotela. Tu máte jeden stôl, dve stoličky a teraz...
To je štandard.
Prečo si mám vybrať toto? Takže snažili sme sa na to pozrieť, ako sa odlíšiť. Takže sme si tam priniesli dve obrovské kreslá, koberec, stolček, urobili sme si vlastnú zónu. Naša reklama nešla na roll-upe, ale na telke, ktorá sa vlastne menila a potom sme tam mali teda taký mystery box, kde trčali ruky a bola tam informácia, dajte nám vašu vizitku a v podstate človek...
Akože ľudské ruky alebo nejaké ľudské ruky?
Bol tam skovaný reálne
celý
človek.
Celý deň.
Celý deň.
Ale človek v podstate vložil do okienka ruku a zrazu dostal nejaký prezent. Okay. Za to, že nám teda dal svoj kontakt. Niektorí dostali kladivo, niektorí dostali čokoládku. A snažili sme sa aj tie darčeky v podstate... takým spôsobom, že naozaj bol tam, už si nepamätám, myslím, že z Japonska alebo nieka ďal rečník, ktorý tam dal vizitku a dostal púcku, to znamená, že kladivo, ktoré má 1 meter, sme mu cez otvor 20x20 cm podali a začal sa strašne smiať a určite si to zapamätal. Čiže nečakal takúto reakciu, dostal niečo, čo mu je na nič, potešilo ho to, čiže odišiel s pozitívnym dojmom a určite si zapamätá, že takýto nejaký chalani tam boli. Ako keď vidím 20 rovnakých stánkov a sedí tam človek, ktorý tam vlastne musí sedieť. Veľakrát tí ľudia to berú ako trest.
Áno.
Aj musím ísť na tento event, moja robota mi stojí. A čiže vniesť do toho trochu zábavy a treba vytvoriť naozaj tým ľuďom pozitívny dojem, aby odišli v podstate nadšení.
A to je v podstate akoby cieľom tej kreativity. Ako také, hej, že my akoby do všetkého, čo robíme, tak sa snažíme priniesť nejakú tú kreatívnu pridanú hodnotu, lebo sme presvedčení, že kreativita je multiplikátor výkonu. To znamená, že za rovnaké peniaze, povedzme, keď sa bavíme o mediálnom priestore, tak dokážeme mať oveľa lepšie výsledky, pokiaľ ten výstup je kreatívny, pretože v dnešnej záplave informácií a reklám a všetkého, čo vidíme, či už v offline alebo v online, tak pokiaľ sa objaví niečo kreatívne, čo zaujíma na prvý pohľad, tak určite to prináša potom aj tie želané výsledky. Takže...
Ako nutné je, aby tá kreativita išla ruka v ruke s tou firemnou kultúrou danej spoločnosti?
Ľudí treba vyrušiť. A už sme to tu hovorili v predošlom vstupe, vystúpiť raz za čas z komfortnej zóny, priviesť ľudí na iné myšlienky a odpútať ich na chvíľku od dennodennej agendy, ktorá ich môže ubíjať. Na to práve fungujú aj tie team buildingy, alebo rôzne školenia, alebo vzdelávanie tých firiem, kedy budujú aj ten employer branding, tak jedna z tých aktivít je toho zamestnanca aj zabaviť. Uh-huh. Aby nechodil do roboty iba stále znudený a v stereotype, tak ho vyrušíme. Na jednom môže si povedať, toto ma zdrží, ale potom sa vráti, bolo to super, príde plný síl a vlastne jeho efektivita zrazu môže narásť znova na 100%, keď už klesala.
Mm-hmm. Akože to áno, ale aby som odpovedal na vašu otázku, že či môže ísť proti hodnotám.
Že či musí ladiť s tou firemnou kultúrou. Ide mi teda skôr o to, že pokiaľ máme, kultúrou. Povedzme, inzerciu, nejakú takú akože bujaru, kreatívnu, hej, a komunikujeme takto na toho kandidáta, tak sa vrátime ešte k tomu náboru, lebo tak bavíme sa o tom employer brandingu a podobne. A že keď teda príde potom nakoniec ten kandidát, ktorého takto nalákame do spoločnosti a zistí, že vlastne to úplne niečo iné, my tam hovorili v tom inzeráte, že aká my sme proste, alebo teda išiel z toho ten pocit nejakej, ja neviem, fresh, super, modernej firmy a príde do spoločnosti, kde je povedzme nejaký starý nábytok. Takže či to nepokazí ten môj dojem?
Určite áno. A preto vlastne by sa k tomu malo pristupovať strategicky a malo by sa to riešiť ruku v ruke všetko. Uh-huh. Je to podobné, je to zase ako keď sa bavíme o predajni potravín. Pokiaľ predajňa potravín bude mať skvelý marketing a naláka ma na úplne najčerstvejšiu zeleninu a na ovocie a ja tam prídem a sú tam poloprázdne regály a nepríjemná predavačka,
tak už proste...
Hej, že... Uh-huh. Jedna vec je akoby tá mentálna dostupnosť niečoho a druhá vec je tá fyzická dostupnosť, ktorá tam vždycky musí byť. Tak ako sa hovorí v marketingu, tak produkt je král, proste ja môžem mať hociaký marketing, pokiaľ ten produkt nemám, tak proste ho nemám. To znamená, že aj pri tých stratégiách ja môžem budovať ten brand, ale musím samozrejme popri tom akoby k tomu prinášať aj ten základ v rámci tej firmy vo vnútri.
Mne sa páčilo, ako ste aj povedali to s tými rukami a že naozaj, že také divoké, kreatívne, ale naozaj pútavé. A stalo sa vám niekedy, že povedzme aj nebola odsúhlasená takáto nejaká kreativita, ktorú ste navrhli?
Určite.
Určite?
Určite, vždy. A...
Stretáva sa to.
Je to presne o tom, že či je tá firma aj konzervatívna a nie je, alebo chce výjsť zo svojej komfortnej zóny, pretože zavádzať ľudí nie je dobre. Uh-huh. Presne ako ste naznačili, nebudem niekomu sľubovať niečo, čo nemôže dostať. Uh-huh. Ej, čiže aj v tom mála, kedy máme nejaké mantinely, môžeme tým ľuďom ukázať, čo tamto pozitívum je. Uh-huh. Samozrejme, nebudeme poukazovať na nejaký nedostatok, o ktorom možno vieme, ale vieme, prečo je a dôsledok je, že do budúcna ho chceme možno zlepšiť, ale teraz na to nie je priestor, takže ľuďom budem ponúkať naozaj, keď tú zeleninu máme čerstvú, tak ju naozaj máme a nebudem im hovoriť, že máme túto super nápoje, keď ich nemáme.
Jasné. Dobre.
Áno, stáva sa, že kreativitu neodsúhlasia. My väčšinou sa snažíme hlavne zo začiatku spoluprác, povedzme, kým sa nejako naladíme na rovnakú voľnú s klientom, tak sa snažíme ponúkať viac konceptov. My to voláme, že konzervatívny, zlatá stredná cesta a potom taký ten náš. Takže sme radi, keď si klient vybere taký ten náš, ale nie je to pravidlom.
Tak ale má na výber, to je dôležité, hej? Že viete sa na jednu a tú istú vec pozrieť z viacerých uhlov.
Treba si vždy povedať, že sú stále segmenty, tak ako chodíte oblečení do práce, niekedy sa hodí prísť v košeli, niekedy musíte prísť v obleku, že sú nejaké štandardy, kedy naozaj aj my musíme reflektovať to, že nemôže si firemná kultúra, ktorá je proste štatutár nejaký, chodiť v kráťasoch a v teplákoch a takisto nemôže ani komunikovať navonok. Čiže tie hranice my musíme brať do úvahy a podľa toho pripraviť či už grafický vizuál, identitu, alebo potom aj tú komunikáciu. Či tie slová musia spĺňať pravopis, alebo môže to byť v podstate slang, dva jazyky. A je to presne o tom, že na akú vekovú kategóriu cieľite.
My sme sa aj veľmi veľa rozprávali aj o tej komunikácii, aj smerom teda interne do toho tímu. Padlo to viackrát slovo team building. A mňa by teda zaujímalo, ako môžu také nejaké konkrétne team buildingové aktivity prispieť k zlepšeniu vnímaní značky zamestnávateľa medzi súčasnými, ale možno, že aj potenciálnymi zamestnancami, neviem. Ale určite áno, lebo keď o tom hovoríme potom na sociálnych sieťach, tak zase hovoríme o tom, že takto sa u nás žije, takýto team building sme mali a už to nejakým spôsobom vplýva aj na vonok. Ale smerom dovnútra, aké typy tých team buildingových akcií naozaj dokážu nejak tak možno, že stmeliť ten kolektív a podobne, lebo že aj z tohto sa niekedy stáva také klišé, že máme team building. Hej, že nie každý sa tam povedzme teší. A tiež je to o tom, že mám kopec roboty a musím ísť na nejaké povedzme školenie, hej, ktoré je spojené s nejakým posedením a podobne. A ako to vy vnímate?
Dobre, že ste povedali aj slovo team building, aj možno to školenie. Mm-hmm. A v podstate, lebo všetko to patrí do eventov alebo do kultúrno-spoločenských podujatí, alebo jak už to nazveme, a delí sa to na rôzne segmenty. Jedno je, že budujeme naozaj značku a do employer brandingu patrí práve vzdelávanie zamestnancov. Mm-hmm. Aby sme si vedeli, čo pod tým predstaviť. Sú to webináre, sú to školenia, sú to rôzne workshopy, a kedy tým ľuďom prinášate pridanú hodnotu, zlepšujete ich skill, mm-hmm, a zároveň ich v podstate, áno, môže to byť príťažou, ale ten človek by mal byť v konečnom dôsledku rád. Potom máme tie...
Mal by byť, ako to vieme dosiahnuť.
Možno by som ešte úplne išiel, mm-hmm, z druhej strany. A veľkú časť z dňa človek trávi v práci. To znamená, že priniesť tým ľuďom naozaj prostredie, kde mu aj práca prináša radosť, alebo ho posúva nejakým ďalej, že snažiť sa nájsť tú cestu, aby ten človek bol spokojný, tak niekoho naplní školenie, alebo že sa naučí nový skill, niekto zase chce ísť na nejakú tú zábavu, alebo zažiť možno zážitok, ktorý má v to-do liste, mm-hmm, že chce zažiť, a tá firma mu ho prinesie. Čiže...
A zase je to o tej kreativite. Ako proste ten team building môže byť klasické školenie, povedzme s nejakou večernou zábavou alebo čo, ale akoby našou úlohou, keď vlastne...
Keď už ste ten creative gang?
Keď už niekto akoby si nás povolá ako partnera, tak vlastne snažíme sa presne akoby prísť na to, ako to zatraktívniť pre tých ľudí, aby to pre nich nebola nuda, aby to pre nich nebolo akoby zátrest, aby to pre nich nebola ako povinnosť. Ale zase hľadáme tam to, že snažíme sa vcítiť do toho človeka, že čo to zatraktívni pre túto konkrétnu cieľovú skupinu.
Zároveň povedzme si, prečo to robíte. Ste HR oddelenie, alebo ste majiteľ, ktorý má nejaký problém, alebo potrebuje niečo tým ľuďom doručiť, povedať. Čiže môže tam byť oficiálna časť, môže tam byť iba zábava, alebo to môže byť práve niečo, z čoho sa niečo človek naučí. Čiže aj ten, kto ten team building chce robiť, mal by vedieť, prečo ho robí. Mm-hmm. Čiže máme...
Cieľ by mal byť.
To určite.
Určite potrebuje vedieť, čo tým chce dosiahnuť, či tých ľudí chce odmeniť, alebo potrebuje posilniť nejakého tímového ducha, alebo...
Alebo teraz mi ešte aj napadlo, sú aj také zaujímavé team buildingy, ktoré sa robia teraz, aby sa kvázi vštepili možno, že tie hodnoty firmy, ktoré chce firma žiť. Stretli ste sa aj s tým, že máme takéto hodnoty a potrebujeme ich pretaviť do toho, aby tí ľudia cítili, že toto sú naše hodnoty?
Áno, ale... Často, tak ako hovoríte, sa to robí kvôli tomu, že poďme spraviť jednodňový team building a tým pádom to máme odškrtnuté a je to hotovo. Čiže...
Ja z vášho pohľadu cítim, že to nie je správne.
Je to dlhodobý proces.
Čiže je to dlhodobý proces, preto je tam dôležitá tá strategickosť a akoby to neustále pripomínanie tých hodnôt, lebo jedna vec je niečo sa naučiť, niečo sa namemorovať, a druhá vec je vedieť si to dať do súvislosti. Mm-hmm. To znamená, že čo to pre mňa ako zamestnanca znamená, že vlastne tá firma takéto hodnoty má, mm-hmm, aby aj ja potom som dokázal autenticky to vlastne šíriť ďalej.
Mm-hmm. Možno si môžeme povedať, že keď už sa tu načrtla ten obchod a ten marketing, ktorý by mal ísť ruka v ruke, veľakrát je veľká rivalita medzi týmito oddeleniami a nekomunikujú správne, a teraz je to v podstate problém celej firmy. Mm-hmm. Lebo jedni sú závislí od druhých, každý si drží svoj budget, ja nepustím. A nájsť tú cestu je práve napríklad aj formou team buildingu. Robili sme presne toto zameranie, že už tá rivalita bola nezdravá. Mm-hmm. Ľudia v podstate nekomunikovali spolu a bola to už pre nich príťaž, tak sme sa im snažili priniesť nový pohľad Zavolali sme človeka z úplne iného odvetvia a vtedy sme im donesli človeka z hokejového prostredia, kde v podstate nadviazal na to, že sú rôzne individuality. Sú tam ľudia, ktorí sú strelci, sú tam brankári, každý má svoju robotu, individuálne môžu byť super, ale stále musí vyhrať jeden celý tým. Gól nedáš bez prihrávky a musia naozaj prejsť od obrany až do útoku a dostať sa k tej príležitosti, kedy môžu zaskorovať. A tým, že tam donesieme človeka aj z iného prostredia, ukážu sa tie problémy, že v podstate tie isté problémy sa nájdú v každom týme. A je jedno, či je to obchodný vzťah, športový vzťah, alebo možno aj partnerský vzťah. Vždy ten kleš nejaký príde, nedorozumenie, komunikačný šum, niečo sa stratí, niekto pochopí nejak inak. A ľuďom to dá nový pohľad. A zároveň na záver, keď je nejaké diskusné fórum, tak môžu sa ešte ľudia spýtať niečo iné a zase odviez ich trošku od práce a vyviez ich z toho stereotypu.
Že z takého externého partnera vlastne spájať tie týmy, hej, a priniesť trošku to možno, že rozbiť to napätie úplne zameraním sa pohľadom na niečo iné. Aké také ešte iné typy team buildingov máte, povedzme, v svojom portfóliu, aj keď teda môžem si myslieť, že každý jeden je jedinečný, ale že niečo také, že čo sú možno, že trendy, hej, lebo však väčšinou sa chodí, že ideme na nejaký šport alebo podobne, ale čo vy vnímate z tej vašej skúsenosti? Čo možno zaujímavé ste vymysleli pre svojich klientov?
Možno záleží, čím sa tá firma zaoberá. Hej, povedzme si, že máme firmu, ktorá rieši iba obchod a všetko teraz digitálna, umelá inteligencia, tak tých ľudí vytrhneme, zoberieme ich na salaž, nech si znova vyskúšajú, aká je to tradičná práca, že to je tvrdá práca, že si veľakrát ľudia nevážia, v akom prostredí pracujú.
A necháte ich čo, dojiť? Alebo...
Dojiť, robiť, vytvoriť cír, jasné. Vytvoriť, na tých salašoch sa to ešte stále dá, že je to jedna z možností, alebo sme im pripravili team building, kedy sme im vytvorili naozaj nekomfortnú situáciu.
Teraz ale ešte pardon, ale napadlo mi, že k tomu salašu. Akože úplne, že... Dobre, asi sa stretnite s tým, že niekto sa to postaví na odpor, že ja toto robiť proste nebudem.
A je to práve o tom, ako sa k tomu postaví team leader. Uh-huh. Hej, že ako si môžeme povedať, ryba smrdí od hlavy. Uh-huh. A pokiaľ sa vzprieči vedenie, tak nedosiahnu ten výsledok. Čiže samozrejme, povieme si, keď je toto nekomfortná zóna, tak ich na salaž nezoberieme. Ale musia to naozaj robiť aj tí ľudia, ktorí ich vedú, ktorí sa s nimi chcú spojiť, ktorí s nimi potrebujú komunikovať a bez nich to nepôjde.
Pri tejto príležitosti mi napadla taká jedna otázka, že ako dôležité je vôbec v tom živote našom prekonávanie možno takýchto komfortných zón a vystupovanie z týchto komfortných zón. Lebo v tých team buildingoch ja teda čítam z toho, čo hovoríte, že častokrát je to o tom, že dávate ľudí mimo komfortnej zóny.
Skôr ani nie, že mimo komfortnej zóny, ale do iného prostredia, ako sú zvyknutí. Tam ide skoro o to, že už, že sa dostanú z tej pozície šéf, zamestnanec a že zrazu sú vlastne akoby v inej situácii a to, že sa dostanú do nejakej povedzme nepríjemnej situácie, ale mimo tej komfortnej zóny, tak to podporuje vlastne tento, takoby to stieranie tých rozdielov v rámci hierarchie.
Ono nie je to vždy iba, že nekomfortná zóna, alebo dostať.
Nie.
Niekedy napríklad stačí pomiešať. Máme, keď bavíme sa o malom team buildingu, napríklad tímovom, tak presne ide to o team lídra. Ale ako náhle tam máme napríklad viac oddelení, tak sme spájali ľudí zo salesu, z marketingu, z výroby, ktorí spolu pracujú presne od stoličky, nikdy sa nevideli a zrazu sú v jednom týme. Čiže a aj na to prepojenie, aby sa tí ľudia poznali. Oni už si potom povedia aj svoje problémy z roboty, len je dôležité im vytvoriť príležitosť toho, aby sa stretli a aby pochopili, že ty mi tu kážeš toto, ale to sa nedá, lebo príde si to vyskúšať. Ľudia na to nemajú čas.
Častokrát tí ľudia robia teda od stoličky a povedzme sú v office, ale dnes naozaj máme moderný aj taký ten hybridný systém práce, kedy sa možno, že tí ľudia inak ako cez obrazovku ani nevideli. Aký typ team buildingu je vhodný možno pre takéto týmy?
Znova, povedzme si, či chceme odmeniť, alebo od nich niečo potrebujeme.
No dobre, čo keď od nich potrebujeme niečo?
Ideálne, musia sa stretnúť naživo. Veľký problém je, že ľahšie sa tí ľudia treba ich skamarátiť, treba im nájsť príležitosť toho, tej možnosti komunikácie a vyskúšať si treba z nejakú činnosť. Ej, že my sme napríklad tých ľudí dali aj do krízových situácií, kedy sme im simulovali v podstate bombu na hoteli alebo niečo, kde dedikovaný tím ich viedol. Mm-hmm. A teraz ako sa dejú rôzne veci vo svete, tak naozaj aj na dovolenke sa môžete stretnúť. A čo teraz? Človek chytí paniku, takže dostali sme ich do týchto situácií, mm-hmm. kde z toho vyplývali drobné úlohy, ako postupovať a museli sa dohodnúť. Mm-hmm. Lebo potom prišiel ten inštruktor a povedal, jeho ste tu nechali na pospas. Že on je tu s vami. A áno, ale niekedy to môže byť správne rozhodnutie. A, čiže musia čeliť týmto výzvam, ale snažíme sa ich dostať, aby to nebolo spojené s tou prácou. Tá situácia je simulovaná s rovnakým problémom alebo s rovnakou výzvou, ale... Mm-hmm. neriešia ju v robote.
Áno.
A ono akoby tiež záleží presne, ako hovorím, aj o toho segmentu. Ja mám taký príbeh trošku akoby neúplne z pracovného prostredia, ale mal som kamaráta, ktorý študoval na fakulte informačných technológií a tým nechcem ako nikoho samozrejme ani jak škatulkovať, ani nič. Ale vlastne to bolo dávno v dobách ešte pred covidom a oni keď mali spoznávanie v prvom ročníku, že sa mali stretnúť, tak si dali online konferenčný hovor, lebo nikomu sa nechcelo od toho počítaču odísť a bolo to pre nich tak proste akoby najprirodzenejšie. Mm-hmm. Čiže nemusí to byť akoby vždy, že proste tí ľudia potrebujú od tých obrazovek odísť, mm-hmm. ale jasné, že vo väčšine prípadov proste je to k dobrú veci.
Ale pekne si načrtol to. A áno, problém je aj čas. Mm-hmm. Čiže nemusíme ľudí vždy brať do iného prostredia. Vieme prísť aj my na office, spraviť nejaké office games, povedať si, chcete súťaživosť, chcete prispôsobiť tie aktivity tomu, čo má ten človek zažiť. Ale vieme, že cestovaním v podstate ľudia prichádzajú o svoje možnosti nebrať ľuďom víkend a nájsť tam tú spoločnú cestu. Čiže vieme prísť aj my za vami, a pripraviť to v prostredí, kde stačia 2 hodinky, 3 hodinky, mm-hmm. namiesto toho, že prídete o celý deň a budete si iba trizniť hlavu, že tam sa mi kopa zväčšuje, už bola aj tak dosť veľká. Čiže není potrebné vždy opustiť office.
Mm-hmm. A my sme sa vrátili ešte k tej kultúre a k tomu akoby dlhodobému hľadisku. Vytvárali sme kontakt pre jednoho klienta, ono to nakoniec nevyšlo, pretože tam sa to nejako skomplikovalo v rámci akoby fungovania tej firmy. Oni to nejako museli zavrieť alebo čo. Ale vlastne akoby mali sme rozpracovaný koncept, kedy sme ten team building robili dlhodobo. To znamená, že sme mali akoby jeden koncept, ktorý mal trvať celý rok. Mal sa diať vlastne ako nečakanie v rámci ofisu, v rámci nejakých organizovaných mini aktivít, kde sa proste zbierali nejaké body v rámci celého roka, v rámci tímov, v rámci oddelení, rozdelené všetko možné na všetky strany. A potom malo byť akoby nejaké vyvrcholenie, prekvapenie, takže dá sa s tým pracovať aj takto dlhodobo, čiže nemusí to byť len tá jedna krátkodobá aktivita, že... Mm-hmm.
A ono v podstate, ja to tak čítam, že naozaj tá stratégia, takéto dlhodobé, či už teda, keď sa bavíme v tom zmysle toho budovania toho employer brandingu a naozaj nadväznosti potom tých aktivít aj toho, ako komunikujeme smerom na potenciálnych kandidátov, že to nie je len o nejakej takej extra rýchlej náborovej kampanii, ktorá môže byť toho súčasťou, ale proste, že popri tom musíme dlhodobo hovoriť na tých potenciálnych kandidátov, hovoriť o tom, kto sme, aká sme spoločnosť, aké sú naše hodnoty, aká je naša firemná kultúra, sa dá vlastne dlhodobo budovať aj ten vzťah s tým zamestnancom. A jednak možno, že práve cez tieto team buildingy, alebo aj cez nejaké rôzne iné aktivity, hej, ktoré máme na podporu toho, aby ľudia u nás boli spokojní a aby sa im dobre u nás robilo.
Súhlasím, ako dlhodobo jednotne a komplexne, akože to je ten základ toho, ako ten employer branding budovať. To, čo ja sa im snažím povedať v rýchlej náborovej kampanii, tak oni už môžu dávno vedieť a mať vštepené do hlav a brať to ako samozrejmosť.
Ešte ja by som možno doplnil k tejto veci aj vlastne k tomu employer brandingu. A vytvárame aj rôzne školenia, či už fotoworkshopy alebo nejakú správu sociálnych sietí, kedy smerujeme to na ľudí, aby mali svoj vlastný pekný Instagram a robili to kvôli sebe, ale zároveň tá investícia sa oplatí práve tomu zamestnávateľovi, pretože keď mu vytvoríte príležitosti, následne sa v ich životných príbehoch objaví aj práca a zároveň sa vrácame k tej úplne prvej otázke, či sa môže stať love brand. Ak to ten človek cíti, tak si to odfotí, dá si to na svoj, zdieľa to s ľuďmi a už sa vlastne to povedomie šíri ďalej.
No, tak toto bola taká za mňa veľmi pekná aj záverečná veta. Ak k tomu ešte niečo chcete dodať, Richard?
Ja som spokojný s tým.
Ja by som ju nechala doznieť. Čiže dostali sme v závere aj návod na to, ako robiť ten love brand. Je k tomu dlhá cesta. A napriek tomu, alebo aj vďaka vám a spoločnostiam, ktoré sa tomu venujú, ktoré vedia byť v tomto partnerom, môže byť tá cesta jednoduchšia, ľahšia. Pretože už aj dnes sme si vypočuli množstvo zaujímavých inšpirácií, typov, ktoré ja verím tomu, že si naši poslucháči vedia začleniť do svojich stratégií, ktoré majú a do svojich procesov, ktoré robia. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem, páni, že ste boli dnešnými hostiami v podcaste Očami HR.
Ďakujeme aj my za pozvanie.
Ďakujeme.
A ja, milí poslucháči, teda vnímam, že tá téma firemnej kultúry a employer brandingu je naozaj veľmi silná. Koniec koncov rozhodli sme sa ísť s touto témou aj do regiónov a priniesť vám aj Očami HR v regiónoch. Takže potom, ako sme sa videli v Trenčíne, v apríli sa vidíme v Banskej Bystrici a v Senci. Pravdepodobne, takže teším sa na vás aj osobne, nie len takto spoza mikrofónu. Prajem vám krásny deň, dovidenia.